Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды жүргізетін Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық, зомбылықты насихатталуы және қауіпі турасында болмақ. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда былтыр интернет пайдаланушылардың саны 19% құраса, биыл олар 34.4% өскен екен. Қазақтелеком акционерлік қоғамы 1 шілдеден бастап Қазақстандағы интернет жылдамдығын 2 есеге көтереміз деп уәде берген. Қазақстанда интернет пайдаланушылардың өсуімен қатар ғаламтордағы қауіп-қатер мәселесі туындайтындығы заңдылық. Мамандар қазірден қауіп-қатердің алдын алуымыз керек деп отыр.
Толығымен 100% сондай сайттарды жаңағы жетілдігін азайту шектеуге әлі мүмкіншілік жоқ. Оны бар деп айтатын болсам, мен қателескен болам, жалған ақпарат берген болам. Дегенмен де осы бағытта біраз шаралар атқарылып жатыр. Өздеріңізге белгілі, елбасы жақын арада осы мәселе туралы бөлек айтты. Біз электронды шекара жасауымыз керек. Электронды шекара дегеніміз бұл барлық шектеу емес, заңсыз қылмыстық әрекеттерге біз тосқауыл қоюымыз керек. Оның ішіндегі жа біз айтқан терроризмге қатысты, ұлтаралық, конфессиялық аралық қарым-қатынасқа кедергі жасау немесе порнография тарату, жалпы қылмыстық мақсатпен интернетті пайдаланғанға қарсы әрекеттер жасау. Оны енді бірнеше жолдары бар. Мысалы, Қазақстандағы сайттар болатын болса, оларға заңды түрде ол сайттарды, егер сол жұмыстарын атқаратын болса, жауап ұстау. Егер шетелдегі болатын болса, әрине біз оны осы жерден жүріп, ол жақтағы сайтты тоқтатуымыз қиында болады, бірақ соған біздің оқырмандар кіріп қарау, ақпарат алуына кедергілер жасауымыз керек. Техникалық мүмкіншілікпен осы мәселені шешуіміз керек. Ондай мәселелер бар. Қолымызда ондай мүмкіншілік бар. Өкінішке орай, кейбір кезде ақпарат толық болмайды, кейбір кезде оны қалай шешетін жұрттар білмейді. Мысалы, сол себептен бүгінгі шара қоғамдық ұйымдар жасап жатыр. Мысалы, әр сайттың қасына бір тексеруші қоямайды. Мысалы, бүкіл қоғам бол осы жұмыстың қажеттілігін түсініп, әр азамат мысалы осы интернет ассоциация арқылы телефонмен хабарласып, осындай сайт бар, осындай ақпарат тұр, алыстаңыздар, осыған біз тоқтатыңыздар, біздің балдарға кері әсерін жасап жатыр, зиянын келтіріп жатыр дейтін болса, бұл жұмыс нәтижелі болады. Ол міндет түрде қоғам болып, осындай ұйымдар болып, мемлекеттік органдар болып, бизнес болып, біз бірігуіміз керек. Кейбір кезде біздің бизнес өкілдер көбірек пайда табу мақсатымен өздерінің сайттарына осындай заңсыз ақпараттарды қояды. Мысалы, порнография қояды. Сол арқылы өздеріне жарнама ақшалар жинайды. Мысалы, бізде түсіндіріп айтуымыз керек. Бизнесте ондай жасауға болмайды. Бір жағынан заң бұзады, екінші жағынан бизнес бір-біріне заңсыз бәсекелестік жасайды.
Еді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Сондай-ақ депутат, біз әдетте заң бұзушылық әрекеттермен күрес тек қана мемлекеттің жұмысы деп ойлауға үйреніп қалдық, алайда қазір қоғамның да өзіне жауапкершілік алуға дайын екендігін көре аламыз дейді. Ал Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық, зомбылық сияқты қауіп-қатермен күресу құзырлы органдардың ғана қолынан келеді деп отыр.
Те люди, которые в интернете работают, они, естественно, прекрасно знают, что можно по-разному.
Интернетте жұмыс істеп отырған адамдар бір нәрсені әртүрлі түсіндіріп жазуға болатындығын өте жақсы біледі. Егер сіз терроризм немесе нашақорлыққа қарсы болсаңыз, оны қайта-қайта айта бергеннен сіз оны керісінше жарнамалайсыз. Сондықтан күресу керек деп қайта-қайта айқайлай беретін біздер емес, мемлекет интернеттегі ақпараттармен жұмыс істеу керек. Біздің айқайымыз тек оны күшейте береді.
Ішкі істер министрлігінің қылмыстық полиция комитетінің ақпараттарына сүйенер болсақ, өткен жылы ақпараттық технология саласы бойынша Қазақстанда 1800 құқық бұзушылық орын алған. Оның ішінде компьютерге заңсыз қол жеткізген үшін 15 оқиға орын алып, 200-ге жуық қылмыстық іс қозғалды. Контрафикті өнімге байланысты 81 оқиға, арнайы техникалық құралдарға байланысты 6 оқиға тіркелген. Басқа біреудің есебіне интернетті пайдаланған үшін 21 оқиға орын алды. Порнографияны таратумен күрес оперативті шарасы барысында 61 іс қозғалды. Зорлық-зомбылықты интернет арқылы таратуда 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балшын Жеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. 2010 жылдың маусым айында 15 қазақстандық байланыс операторлары және хостинг провайдерлер қауіпсіз интернет туралы декларацияға қол қойды. Қол қойылған келісім Қазақстан Республикасының заңдарын ақпаратты-коммуникациялық технологиялар бағыттарындағы қарым-қатынастарды нәтижелі пайдалану болып келеді. Декларация негізінде заңсыз контент туралы хабар ететін қоғамдық шұғыл желі safekaznet.kz сайтының құрылатындығын мамандар айтып отыр.
Если вы нашли какой-то противоправный контент, который вы видите в интернете, вы можете сообщить через горячую линию.
Егер сіз интернетте қандай да бір заңға қайшы келетін контент көрсеңіз, сіз шұғыл желі арқылы хабарлауыңызға болады. Ол желі телефон немесе интернет арқылы жүзеге асалады. Сіз берген ақпаратта заңсыз контент барын тексеретін, осы контентті модельдеумен айналысатын мекеме оған ескерту жасайды, әлде оны жабады, немесе құзырлы органның қарауына жібереді. Ақпарат жеткізу анонимді іске асады. Ресейде мұндай желі бар. Ол 2010 жылы іске қосылып, бір жылдың ішінде 20 мыңнан астам ақпарат келіп түскен. Бұл осындай әрекеттер арқылы интернетте заңсыз контенттерден арылтуға болатынын көрсетеді. Біздің Қазақстанның интернет жүйесі кішігірім болғандықтан, ол бізге аса ауырға соқпайды деп ойлаймын.
Дейді Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов шұғыл желі қоғамдық бақылауды күшейткенімен маңыздысы заңды күшейту керек деп отыр.
Бұл жаңағы линияны Қазақстан интернет ассоциациясы өзі ұйымдастырам деп отыр. Ол енді бақылағанда қоғам боп бақылай және прокуратура қызметкерлері сол жұмыстарға көмектеседі ғой деп ойлаймын. Одан басқа қазір мен ойымша алдағы кезекте біз заңға да кейбір өзгерістерді енгізуіміз керек. Себебі кейбір ұғымдар түсініксіз. Интернетке мысалы шегара қалай болады? Тоқтату деген қалай, сайт деген қалай болады? Мысалы, бір заңсыз ақпарат шығатын болса, толығымен сол сайт жабылып тастау керек па? Жоқ, тек қана сол ақпаратта тұрған парақшасын ғана жабамыз. Осы мен ойымша, бұл телефон линия құрылған өзімен де қосымша атқаратын мемлекеттік органдар атқаратын жұмыстар қажет деп есептеймін.
Закон кейзет сайтының және Юр-Инфо жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Игорь Лоскутов Қазақстанның интернет туралы заңын жетілдіру керектігін алға тартты.
Интернет қауіпсіздігіне байланысты келісімдердің барлығына қатысу керек. Бірақ олардың жұмысы қағаз жүзінде ғана қалады. Мынандай мысал келтірейін. Мамырдың ортасында парламентаралық ассамблеяда Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық аясында интернет туралы заң үлгісі қабылданды. Ол ұлттық заңның негізі болып саналады. Ол жиынға Қазақстан атынан кім қатысты? Қазақстанның бұған қатысты ұстанымы қандай болды? Заңның қабылдануына біз қандай әрекет етпекпіз? Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан ештеңе естімедік. Енді интернеттің шекарасы туралы айтсақ, біздің заңда Қазақстан территориясына қаралуы деп берілген. Алайда интернеттегі Қазақстан территориясы қайда екені әлі белгісіз. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік органдардың әдістемелік, түсіндірмелік ақпарат тарату функциясы ерекше орын алады. Бұның бәрінен жабық ақпарат жасап қажет емес. Бізде Әділет министрлігінің сайтына байланысты парламентте дау тудырған негативті тәжірибе болғаны белгілі. Онда ашық түрде жұмыс істемек болып, барлық шешімдерді жария етіп қойды. Соның ішінде экстремистік әрекеттер туралы интернетте таралуына байланысты да бар. Ел оны оқып заңды деп ойлайды. Содан дау туындады. Сол себепті ол ақпарат сайттан алынып тасталды. Басқа ешбір жерден табылмады. Мен бұл шұғыл желіге хабарласқан адамдар неге жүгінетінін түсінбедім. Және желі қандай өлшем шеңберіне бағынады. Нақтылықтың жоқтығы күрестің бәсекеге қабілетсіздігін көрсетеді. Бір-бірімен бәсеке сайттар бір-бірінің жабылуын талап ететін болады. Жастар біздің нақтылықтың жоқтығын сынайтындығын дұрыс деп есептеймін. Мысалы, қатыгездік пен азаптаудың деңгейін кім дөп басып айтып бере алады екен? Қазіргі кезде телерадио тарату туралы туралы заң қаралып жатыр. Онда да осы мәселемен кездесуге болады. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қатысты мәліметтер болу керек. Телерадио тарату, интернет ресурстар туралы нақтылық керек. Егер телерадио тарату заңында Том мен Джерри мультфильмінен азаптауды табуға болады десек, ондайды интернет ресурстарға байланысты да айтуға болады. Заңның түсініксіз және жетілмеген тұстары көп. Кей сайттардың жұмысы неге тоқтап қалғандығы маған түсініксіз. Біздің провайдерлер арқылы бұл сайттарға кіру мүмкін болмаса да, ол сайттар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Біздің сайттар мен желі арқылы анықталатын сайттарды заң бойынша не істеу керектігі жазылмаған. Мүмкін прокуратура қатыгездіктің не екенін түсіндіретін ақпараттандыру жұмысын жүргізу керек болар.
Дейді Закон KZ сайтының директоры Игорь Лоскутов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Женіс қызы. Ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі ақпаратты пайдалану жағынан заң жүзінде еш шектеу жоқтығын айтты.
Казахстанский закон, он очень хороший, он очень достаточно либеральный закон.
Қазақстанның интернет туралы заңы өте жақсы. Ол либералды заң деп айтса болады. Контентке байланысты айтар болсақ, 3-ші бөлігін алып сілтеме жасауымызға болады. Видеоны кез келген уақытта көшіріп алып, отбасымызбен көруімізге болады. Онда ешқандай шектеу жоқ және сауатты деп айтуға болады. Халықаралық және интеллектуалдық құқықты сақтау жөнінен заңға сай келеді. Біз қазнет дамыса дейміз. Ол үшін әрине авторлық құқық туралы заңды күшейту керек.
Дейді Марат Мүлкібаев. Қазіргі кезде интернет балалардың өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша интернет пайдаланушылардың жартысына жуығы 16 жасқа дейінгі балалар екен. Интернет дамуы мен қатар ата-аналық бақылау қызметін енгізу мәселесі өте маңызды болып бара жатыр, дейді мамандар. Көптеген антивирустар өз тауарларында сондай қызмет ұсынады. Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісовке қазнетте терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылық сияқты қауіп-қатер бар ма деген сұрақ қойғанымызда ол жасырын ақпараттардың болуы мүмкін екендігін айтып отыр.
Но все-таки опасность существует. То есть
не десе де қауіп бар. Нүкте КЗ доменіндегі сайттарды қарасақ, ондай сайттар аз. Бірақ ол сайттарда не болып жатқанын ешкім білмейді. Өйткені ақпарат пароль мен логин арқылы жасырынуы мүмкін. Біз сайттың сыртқы бетін ғана көреміз. Ал ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Ондай тіркеу жүргізу мүмкін емес. Сіздің балаңыз қандай сайтқа кіретіндігі белгісіз. Өйткені пароль мен логинді ол өзі ғана біледі.
Деді Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Абенов осыдан бір ай бұрын интернет арқылы балаларды құмар ойынына тартып жатқандығы туралы мәселе көтерген.
Интернет арқылы заңсыз қылмыстық әрекеттер жасалып жатыр. Ол балаларға интернет арқылы онлайн казино ойнайды қазір. Кішкентай балдар үйлерінен ақша ұрлап, ата-анасынан тамақшен деп сұрап алып, өздері сабаққа бармай онлайн казино интернетке барып сөйтіп ойнап жатыр. Мысалы, барлығы көз алдымызда жасалып жатыр. Мен мысалы жақында прокуратураға осы туралы ұсыныс бердім, әлі жауап алған жоқ. Ресейлік атын атамай қойын, реклама жасап, ресейлік кең тараған әлеуметтік желі қазір бетін ашсаңыздар, мысалы соның жарнамасы тұр. Абонент Мұрат деп әр адамның атын атайды. Мысалы, жаңа кірген Исхақов Сер, кел бізге онлайн казино ойна дейді. Мысалы, біздің мемлекетімізде бұл шектелген, болмайды. Ресейде де болмайды, бірақ жаңағы заңсыз әрекеттер пайдаланып біздің азаматтарға, оның үшін жасөспірімде заңсыз ойымдастыру болып жатыр. Мен ойымша ол да қылмыс. Бұнда біз шектеуіміз керек. Жалпы интернет бүгін тек қана ақпарат алмасу емес, интернет арқылы товар сатуға болады, қызмет көрсетуге болады, интернет арқылы білім алуға болады, интернет арқылы әртүрлі жалған ақпараттар таратуға болады. Осыны біз білуіміз керек, дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы, әртүрлі заңдар қабылдап жатырмыз, электронды үкімет, электронды ақша дейміз. Мысалы, электронды ақша туралы заң қабылдадық, бірақ оған енді заңсыз қылмыстық топтар пайдаланса, мысалы, 1000 долларға дейін жасырын төлеуге болады. Мысалы, 1000 долларға дейін бірге пара береді, ол да қылмыс. 1000 долларға ертен наша сатып алады, ол да қылмыс. Ал мысалы, біз осын шектемесек болмайды.
Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып өтті. Хабарды тілші Балжан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.